cara no berço. Espera. Não. Isso é. Ó, o estirinho. Добре. И така отваряме на Второзаконие 32 глава. И там Моисей, това е последната книга на от петте Моисееви книги, петата книга от Библията. И в нея Моисей пее една песен. Всъщност тези стихове, които ще четем днес, те са тази песен, която той казва на израелтините да я запомнят и да я пеят. Това е времето, след като евреите са били изведени през Червеното море от Египет, след като са вървяли 40 години през пустинята. В пустинята са измирали всички уния, които негодуваха против Бога и техните деца бяха готови да влязат в обещаната земя. Момента, в който Моисей се прощава с тях, защото това са последните думи, които той има към тях. След това Господ го качва на планината да я погледне обещаната земя само отдалеч. И след това той умира. Така че това е момента преди Израел да влезе в обещаната земя. Нека да четем тази песен. Слушай, небе, и ще говоря. И да чуя земята думите на устата ми. Учението ми ще капе като дъжд. Думата ми ще слезе като роса. Като тънък дъжд на зеленище. И като пороен дъжд на трева. Понеже ще провъзглася името на Господа. Отдайте величие на нашия Бог. Той е канара, делата му са съвършени. Защото всичките му пътища са прави. Бог на верността е и няма неправда в него. Справедлив и прав е той. Те се развратиха. Порокът им не подобава на негови чада. Те са поколение извратено и криво. Така ли въздавате Господу? Господу, люде глупави и неразумни? Не е ли той отец ти, който те е усвоил? Той, който те е създал и утвърдил? Спомни си предишните дни. Смисли годините на много поколения. Попитай баща си и той ще ти извести. Старците си и те ще ти кажат. Когато Всевишният даваше наследство на народите, когато разпръсна Адамовите потомци, постави границите на племената според числото на израелтините, защото дял на Господа са неговите люди, Яков е падащото му се с жребие наследство. Така спирам за малко, да ви обърна внимание на нещо много интересно. Той говори тук за когато Всевишният даваше наследство на народите, когато разпръсна Адамовите потомци. Кога е това? Това е във Вавилон. Нали така? След Ной, във Вавилон, тогава когато започнаха да градят една кула до небето, защото искаха да си изградят им и да не се разпръснат. Тогава Господ им раздели езиците и ги раздели всъщност от тогава на народи. И ние имаме записани имената на племената и езиците им. Имаме всъщност днеска броя на езиците, които Господ е разделил. И казва, че в това имаше един, който се казваше Пелек, ако си спомнете, и защото в него време земята се раздели, пише в Библията. И става ясно от този стих, това, което Моисей говори, също този, който пише и Битие, в който става разделянето, става ясно, че всъщност Господ е определил на всеки народ къде да живее. И когато той ги пръсва по цялата земя, той не само ги се постарава те да се разпилеят, но той ги завежда всеки един, всяко едно семейство, всяко едно един род, той го завежда на това място, на което му е отредил да живее. И този си говори за следното нещо. Тогава, когато еврейски народ още не е съществувал, преди още да се роди бащата на Аврам, тогава Господ определя в коя земя ще живеят евреите. Не, той точно това казва. Той казва, постави граници на племената според числото на израелтините. Тоест той е знаел колко ще бъдат израелтините, къде ще трябва да живеят, колко земя ще им трябва и предварително го е решил това нещо. И така. Намери го в пуста земя, да, в пуста и дива и виеща. Огради го, настави го, опази го като зеницата на окото си. Както орел разбутва гнездото си, трепери над пилетата си, разпростира крилата си, те ги подема и вдига ги на крилата си, така Господ сам го води. Така Господ сам водеше евреите. И нямаше с него чуж бог. Издигна го на високите места на света и той яде произведенията на нивите и кърми го с мед от камък и с масло от скала кременлива, с краве масло и с овче мляко, с тластина от агнете и от овни васански и от козли, с тластина от пшеница и ти пи вино, кръв, гроздова. Това, за което говори тук Мойсей, още не се е случило. Той говори в началото, казва, намери го в пуста земя, в пуста дива и вие ще ни можем да кажем, че това е Авраам, който Господ го извежда от Ур-Халдейски, после Господ е с неговите наследници, с Исак, с Яков и с Исав. И след това те отиват в Египет. И можем да кажем, че и Египет е част от тази земя, в която Господ намира своя народ. Защото докато те се скитат без благоволението на Бога, това наистина е такава земя, която е пуста, където няма от духа на Бога. И Господ ги взима и ги извежда от Египет, от огнената пещ, както казва. И ги води за да ги заведе, през пустинята, за да ги заведе в земя, която текат мляко и мед. Така пише на няколко места в Петокнижието. И тук точно в тези стихове вижда, казва, и кърми го с мед от камък и с масло от скала кременлива и с краве масло и с овче мляко. И за какво ли още не? Всъщност Господ ги завежда в една земя, в която има изобилие от храна. И тук той говори за това време, в което Израел навлиза в своята земя, което още не е станало. Те все още седат, както ви казах преди малко, не още не са пресекли Йордан, но се готвят да преминат Йордан и започнат да завоюват земята, която Господ им е дал, като първата битка е при Ерихо. И след това той продължава да говори за бъдещите неща, които стават. И казва, а Есурун затластя и ритна. Затластял си, оголил си се, надебелял си. Тогава забрави Бога, който го създаде и презря канарата на спасението си. И това е един много важен стих, защото Мойсей казва на евреите какво ще стане с тях, как те ще закоревят сърцето си и ще се обърнат против своя Бог. И нататък пише, и с чужди богове го раздразниха до ревнуване, с мерзости го раздразниха до гняв. Това е, още не е явно. Защото те ходеха през пустинята, Господ ги беше обградил всичките неща за орела, който се грижи. Те са точно онази грижа, която Господ имаше към евреите в пустинята. И той ги наистина ги отдели от всичките народи, ги направи особен народ. Сключи договор с тях, каза, вие ще ми бъдете мои люди, аз ще бъда ваш Бог. И това беше решено в сърцето на Бога още преди те да съществуват. Виждаме как той разделя земята предварително заради тях. И Мойсей им казва какво ще случи с тях, как те ще оставят този Бог и как той, по-нататък четем как той ще ги, ще ги накаже за това нещо. И тук искам да си зададем един въпрос. Защо Господ ги благославя? Защо ги въвежда в земята, която им е обещал? Защо им дава това хубаво нещо, след като знае, че те ще го няма да го оценят и ще се обърнат против своя Господ. Ще се обърнат към другите богове и ще го раздразнят за това, че той е направил това нещо и въпреки това те не му обръщат внимание. Те го оставят. И казва, и видя Господ и огорчи се, това е 19 стих вече. Осемнайстия, ти не помисли за канарата, която те роди и забрави Бога, Създателя твой. И видя Господ и огорчи се, защото го разгневиха синовете му и дъщерите му. И рече, ще скрия лицето си от тях, ще видя каква ще бъде светлината им, защото те са поколение развратено. Чада, в които няма вярност. Те ме раздразниха до ревнуване с онова, което не е Бог. С кумирите си ме разгневиха. Затова и аз ще ги раздразня до ревнуване с уния, които не са люди. С народ несмислен ще ги разгневя, защото огън се накладе в гнева ми и ще пламне дори до най-дълбокия ад, ще поеде земята с произведенията й и ще изгори основите на планините. Ще натрупам на тях зло, всичките си стрели ще изхвърля върху тях, ще изтлеят от глад, ще бъдат изпоядени от възпалителна болест и от лют мор, зверски зъби ще изпратя върху тях и отрова от пълзящи по земята. И отвън нож, а извътре ужас, ще погуби децата им и младежи и девицата, бозайничи и белокосия старец. Рекох, разпръснах бил ги, изличил бих спомена им и сред човеците. Този стих, просто когато той говори за гняв, той когато Господ говори за това колко му е тежко това, което те правят, как те го разгневяват и го ядосват, тук той казва, изличил бих спомена им и сред човеците. Обаче има нещо, което го спира. В 27 стих казва, ако не се боях от гнева на неприятеля, да не би да високоумстват противниците им да кажат, мощната наша ръка направи всичко това, а не Господ. Защото Господ наказва един народ с друг народ, който го поробва, който го убива или който го завежда в плен. И той казва, ако не се боях от гнева на неприятеля, да не би да високоумстват противниците им да кажат, мощната наша ръка. Тези, които... Има едни стихове, които казват, когато, например, на Давид му беше предложено да си избира наказание. И в едно, две от нещата бяха хора да го наказват. Третото беше Бог да го накаже. Той каза, по-добре Господ да ме накаже. По-добре да попадна в ръцете на Бога, отколкото да попадна в ръцете на човек. Защото човека, който Господ го използва за да те накаже, той понякога се озлобява и върши неща, които не е необходимо да ги прави само и само защото му харесва да наказва. Но Господ, когато наказва, дори когато наказва в гнева си, той наказва с мярка и той наказва в своята святост и в своята справедливост. И това е по-добре наистина Господ да те наказва, не човека. Защото те са народ неразбрани и няма в тях разум. О, да бяха мъдри да разбират това, да смислиха сетнината си, как би могъл един да прогони 1000 и двама да обърнат в боя 10 000, ако канарата им не би ги предала и Господ не би ги предал. Той казва, всеки един от вас би имал сила, ако аз съм с него. И като ако днеска ти нямаш сила, то е защото аз съм те оставил. Но това, което искам пак да се върнем на въпроса, който ви зададох преди малко е, защо Господ го прави това нещо за този народ, въпреки че става ясно, на Господ му е пределно ясно и той го казва от това на Моисей. Има и други пророци, които са го казвали това. Са виждали как Господ им казва, че това, което Господ иска от евреите или от някой друг да го направи, той няма да го направи. И причината не е, разбира се, в евреите. Когато искаме да разберем защо Господ прави едно нещо, защото в нашето съзнание, както си говорихме миналата седмица, човек разсъждава така, ако аз съм добър, Господ ще ме благослови, ако аз съм лош, Господ ще ме накаже. Да, Господ е такъв. Само, че Господ си няма работа непрекъснато. Той не е полицай, който да седи непрекъснато да ни гледа кой какво прави, да ни наказва. Не е това живота, който Господ иска ние да имаме. Има един друг живот, който ние го нямаме още, който има да дойде и който Господ иска да ни въведе в него. И за да ни въведе в него, Господ прави нещо, за да може твой живот да не остане такъв. Ти да живееш на тази земя и да внимаваш какво правиш и какво не правиш и Господ да само да ти казва кое трябва и кое не трябва и когато сбъркаш да наказва, когато го направиш както трябва да бъдеш благословен. Не е това, което Господ иска за нас. И ние трябва да престанем да разсъждаваме така. Защото ако Господ не беше направил спасение, ние нямаше да имаме надежда да се отървем от този живот, който имаме. Колкото и да се опитвахме да го направим както трябва. И затова Господ започва още от самото начало да приготвя спасението, което имаме за нас. И той извежда Авраам от Ур-Халдейски, от място, където сигурно има много безброй идоли. И го учи да го слуша и да върви след него и да му вярва, въпреки че не знае какво ще се случи с него. Господ казва, ще заведа в една земя, която аз ще дам на тебе. Просто му обещава, че ще му даде тази земя. И Адам повярва на Бога. И когато Авраам повярва на Бога, Господ му се обеща, че в неговото потомство ще се благославят всичките народи. И когато той говореше за неговото потомство, той нямаше предвид евреите. Той имаше предвид Исус Христос. Всичките народи. Ние също влизаме. И ако Господ прави нещо в пустинята, ако Господ извежда евреите от Египет, ако Господ ги благославя и ги вкарва в обещаната земя, въпреки че те не го слушат и няма да го послушат. То е защото трябва да дойде Исус Христос при своите си. Своите си да го вземат и да го разпънат, да го послушат. Господ не разчита на това. Той знае какво е сърцето на човек. И да го разпънат, и да умре за нашите грехове, за да може да спасим. И така днес, ако ти се питаш, защо Господ благославя този и онзи в Стария Завет, внимавай, отговора не винаги е, защото е добър човек. Напротив, ако търсиш внимателно, няма да намериш добър човек в Стария Завет. И в Новия няма да намериш освен един.
Но е
в Стария. Да, така е, права си. Но е беше добър човек. Имаше още един, имаше Енох, който дори не умря. Господ го грабна преди да умре, защото ходи по Бога. Лот. Вижте, той и Ной не беше. Нали, и Ной се напи по едно време, да, ми прокляе внука си и така нататък. Както и да е, ние не знаем много подробности. Искам само да ви кажа, от това, което четем, няма... Не можем да вземем никой да кажем, този е съвършен, нали? Този няма грех в него. Всеки и Аврам си имаше едни косури. Но Господ го благославяше въпреки това. И ние не трябва да гледаме на човека. Това е, което искам да ви кажа днес. Не трябва да гледаме на човека. Трябва да гледаме на това, Господ защо го прави. И той не е толкова праволинен, той не е толкова елементарен, нали? Направил си нещо добро, ще благословя. Направил си нещо лошо, веднага ще накажа. Е, добре, че не е такъв за повечето от нас, защото ако беше такъв, щяхме да бъдем доста наказани. Щяхме да бъдем доста наказани. И така, Господ, промисли нещо по-добро. Промисли нещо по-добро. И така, защо Господ въведе евреите в обещаната земя, въпреки че те не го слушаха? Защото се беше обещал, първо заради името си, защото им беше обещал, че ще ги въведе. Да видят другите народи, че Господ може да го направи. За да може Господ да събере жетвата си, неговата слава. Неговата слава. Защото Господ се беше обещал на Аврам, за да покаже, че той когато обещае нещо, той го изпълнява. И никой не може да наруши неговата клетва. Ама те са ужасни хора. Няма значение. Клетвата си е клетва пред Аврам, тя ще бъде изпълнена. И така те влизат в обещаната земя, не защото са добри, а защото е обещано на Аврам, че ще влязат. И нещо много повече. За да може един ден Исус Христос да дойде в една земя, в която познава Словото на Бога, познава закона на Бога, познава светостта на Бога. Господ през цялото време ще праща пророци, ще прави така, че те да могат да четат Неговия закон, да го слушат, да го знаят. Не, че ще го изпълняват, а поне да го знаят. Тогава, когато дойде Исус Христос и като почне да им говори кой как трябва да бъде, да не казват, ама ние ти работи не ги знаем. Той ги питаше, как четеш закона? Как изпълняваш Божията воля? И те му цитираха Моисеевия закон. Да обичаш Бога с цялото сърце, всичката сила. Да обичаш ближния си както себе. И те ги знаеха тия думи. Исус доидваше да им каже, да им покаже, че въпреки, че не ги изпълняват, греха вече беше изявен. Те знаеха вече, че са грешни. Господ има спасение за грешника. Слава да бъде на името. Амин.